Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentarii au discutat din nou despre concesionarea aeroportului Chișinău.
Ultimele evoluții în scandalul alimentelor pentru școlile și grădinițele capitalei.
În Statele Unite, după victoria lui Donald Trump în alegeri, democrații se întreabă unde au greșit. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Ministerul Muncii de la Chișinău a prezentat spre consultare publică proiectul de lege privind reforma sistemului de pensii, informează Mult Press. Noua lege prevede, între altele, trecerea graduală la vârsta de pensionare standard pentru femei 62 de ani, pentru bărbați 65 de ani, de la 1 ianuarie 2017 până în 2026. Ministerul spune că această modificare e necesară pentru că rata îmbătrânirii demografice a crescut de la 13,6% în 2005 până la 16,2% și, potrivit previziunilor, până în 2035, ponderea moldovenilor cu vârsta mai mare de 60 de ani va fi de 25% din populație. Președintele ales al Moldovei, Igor Dodon, a afirmat că va face tot ce stă în puteri pentru a păstra neutralitatea Republicii Moldova și pentru a nu permite prezența armatelor străine pe teritoriile acestei țări. Într-o postare pe Facebook, Dodon afirmă că această poziție ar fi în acord cu dorința majorității absolute a moldovenilor, care nu vor armate străine, oricare ar fi ele, pe teritoriul Moldovei și că, în calitatea sa de șef al statului, va face tot ce poate pentru a păstra neutralitatea țării. Dodon a reacționat astfel la semnarea marți la Bruxelles a acordului pentru deschiderea unui birou de legătură al Alianței Nord-Atlantice la Chișinău. Acest acord a fost criticat și de către Partidul Comuniștilor. Agenția rusă de știri TASS relatează că apărarea antiaeriană rusă din Crimea a fost pusă în stare de alertă maximă înaintea testelor cu rachete anunțate de Ucraina în apropiere de peninsula de la Marea Neagră. Diplomația rusă a calificat intenția Kievului de a testa rachete drept o nouă provocare pe scară mare. În 29 noiembrie, Ucraina a dat publicității o notificare oficială adițională privind zonele aeriene de pericol în legătură cu testele programate pentru 1 și 2 decembrie. Kievul vrea să testeze sisteme de rachete de luptă aer-aer și spune că ele se vor desfășura cu respectarea totală a regulamentelor internaționale și în totalitate în spațiul aerian ucrainean de deasupra mării. Relatări media din Ucraina citează surse ale Ministerului Ucrainean al Apărării cu declarația că Moscova ar fi avertizat oficial Kievul că va răspunde la testele cu rachete ucrainene cu atacuri cu rachete. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus în 30 noiembrie că nu a auzit până acum de o astfel de avertizare. Mai multe zeci de civili au fost uciși într-un baraj de artilerie care a lovit o zonă controlată de rebeli în orașul sirian Alep. Observatorul sirian pentru drepturile omului a anunțat în 30 noiembrie că alte câteva zeci de civili au fost răniți în districtul Jub al-Kuba. Se relatează că obuzele au lovit un grup de civili dislocați care fugeau din fața înaintării trupelor guvernamentale spre estul orașului. Între timp, presa de stat a relatat că 8 civili au fost uciși și alți 7 răniți într-un bombardament al rebelilor asupra zonei de vest a Alepului, controlată de forțele guvernului sirian. Acestea au recucerit recent cam o treime din zonele controlate de rebeli la Alep.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. În Parlament a fost creată în 2015 o comisie care să evalueze concesionarea aeroportului Chișinău, dacă a fost legală și dacă firma concesionară și-a respectat promisiunile. Din comisie fac parte deputați din majoritate și din opoziție, care nici în această chestiune nu se pun de acord, astfel că fiecare din tabere și-a făcut propriul raport. Autorii raportului opoziției, care se tem că el nu va ajunge să fie prezentat în plen, l-au făcut cunoscut astăzi măcar la o conferință de presă, cum veți auzi în relatarea ale Chapai.
Raportul de alternativă, cum l-au numit autorii, este semnat de deputații socialiști și liberal-democrați care fac parte din Comisia de Anchetă și a fost prezentat de președintele Comisiei Liberal-Democratului Iurie Țap, întrucât raportul de forțe în comisie e de 4-5 în favoarea majorității, șansele ca raportul opoziției să fie audiat în Parlament sunt minime. Tocmai din acest motiv, opoziția a decis să-și prezinte constatările în fața presei. Darea în concesiune în 2013 a aeroportului internațional Național Chișinău a fost lipsită de temei și a fost în defavoarea intereselor statului, iar tranzacția s-a făcut cu încălcarea legislației, inclusiv în ce privește selecția firmei concesionare. Acestea ar fi, pe scurt, principalele concluzii la care au ajuns semnatarii raportului de alternativă. Iurie Țap a spus că documentul oricum va fi transmis Guvernului, Președinției, Procuraturii și Centrului Național Anticorupție.
Și vom cere ca Guvernul să renegocieze contractul și Procuratura Generală, Centrul Național Anticorupție, să verifice activitatea și responsabilitatea conducătorilor autorităților centrale, funcționarilor publici, care au fost implicați în procedurile de concesionare aeroportului în contextul acelor încălcări ale legislației în vigoare la care ne-am referit.
Iurie Țap a mai spus că ar exista suficiente temeiuri pentru rezilierea contractului de concesionare, doar că e o procedură mai complexă și poate fi urmată de litigii. Tocmai din acest motiv s-a propus renegocierea contractului, a precizat Iurie Țap. Această propunere a opoziției a fost însă exclusă din raportul de bază al Comisiei de Anchetă, aprobat de deputat majorității, a lăsat să se înțeleagă democratul Sergiu Sârbu. El a spus că raportul ar urma să fie audiat la una din următoarele ședințe ale Parlamentului. Documentul a preluat doar o parte din concluziile opoziției, ne-a spus Sergiu Sârbu.
În opinie separată domnului Țap, el a venit cu unele propuneri care depășesc vedit limitele de competență ale Comisiei de Anchetă. Nu avea dreptul să facă acele propuneri pe care a făcut în opinie separată, deoarece acele pretinse încălcări pe care domnul Țap le-a făcut deja au fost obiectul unui contencios administrativ de judecată și judecata nu a confirmat acele încălcări, deci noi n-am putut să le includem în raportul de bază.
Comisia Parlamentară de Anchetă, creată în decembrie 2015, urma să-și prezinte raportul încă în luna mai, dar audierea acestui document a fost amânată. Amintim că decizia de dare în concesiune a aeroportului a fost luată în ultima zi de mandat al guvernului condus de Vlad Filat pe 30 mai 2013. Tranzacția s-a făcut pentru 49 de ani în favoarea unor investitori ruși reprezentați de Ilan Șor, actualmente cercetat în dosarele devalizării băncii de economii. Guvernul își motivase decizia prin situația economică nu tocmai strălucită a aerogării. Tranzacția din start a fost criticată dur de mai mulți experți care vorbeau despre înstrăinarea unei companii sănătoase și profitabile. Propunerea de a rezilia contractul de concesiune a fost de mai multe ori în atenția autorităților. Mai întâi, fostul premier Kiril Gaburici, după care și succesorul său, Valeriu Streleț, au insistat, dar fără succes, pe anularea tranzacției. Darea în concesiune a fost obiectul a două litigii, unul al sindicatelor, altul al liberal-reformatorilor. În ambele cazuri, Curtea Supremă de Justiție a statuat că nu există nimic ilegal în concesionarea aerogării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Expertii companiei Kroll și ai firmei de avocatură Steptoe & Johnson se află pentru două zile la Chișinău pentru a discuta continuarea investigațiilor asupra furtului miliardului de lei din sistemul bancar. Ei au prezentat date despre procesul anchetei la Banca Națională, reprezentanța Fondului Monetar Internațional și Delegația Uniunii Europene la Chișinău. Potrivit lui Nathan Garștea, consilierul guvernatorului BNM, Sergiu Cioclea, specialiștii de la Kroll se află acum la etapa acumulării probelor și a pregătirii de recuperări a sumelor identificate, care ar urma să înceapă în prima jumătate a anului viitor. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Compania americană Kroll încearcă din februarie 2015 să dea de urma banilor scoși din băncile falimentate. Pentru început, experții americani stabilesc destinațiile spre care au fost direcționate fondurile, după care adună probe pentru a face demersuri de recuperare legală a acestor mijloace. În cele din urmă, în cazul, citez, a sutelor de conturi și miilor de tranzacții, se va ajunge la procese judiciare, iar recuperarea ar putea dura ani de zile, spune Nathan Garștea, consilierul guvernatorului Băncii Naționale.
Vor fi procese judiciare în multe jurisdicții. Fiecare dintre aceste jurisdicții are procedurile sale procesuale. Deja depindem întru totul de legislație fiecare țări și de ce cum lucrează instanțele judecătorii și de acolo. Procesul poate să fie de durată, oricum, da, vom încerca să mergem paralel cât mai mult.
Până acum, experții companiei Kroll au identificat urmele a circa 600 de milioane de dolari din totalul de circa 1 miliard care ar fi dispărut din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Aproximativ 200 de milioane de dolari ar fi fost transferate pe conturi din Rusia, alte 100 de milioane în Republica Moldova, 58 de milioane în Estonia, peste 40 de milioane în Cipru. Unele jurisdicții sunt mai puțin transparente sau cooperante, spune Nathan Garștea, făcând aluzie la Cipru și Rusia. Paralel cu acumularea probelor și informațiilor pentru transferurile identificate, experții vor continua să investigheze alte posibile destinații pentru ceilalți bani, afirmă consilierul guvernatorului BNM, Sergiu Cioclea. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, spune că cercetarea Kroll furnizează informații utile pentru oamenii legii care anchetează același dosar și care au sarcina să probeze vinovăția persoanelor implicate în marea escrocherie.
Cela nu e închetă penală, doar statul, Republica Moldova, poate face urmărire penală. Kroll face investigația ca un fel de constatare, ca niște specialiști care se uită în toate tranzacțiile respective pentru identificarea bunurilor și recuperarea prejudiciului, dar pe căi civile.
Recuperarea banilor dispăruți din băncile bucurcașe va fi un proces anevoios, afirmă șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar. În special pentru că tranzacțiile s-au derulat prin mai multe bănci din țări diferite, iar persoanele implicate dețin cetățeniile a mai multor state și au valori patrimoniale în diferite colțuri ale lumii. Totuși, Viorel Morar dă asigurări că procesul a început.
De exemplu, în dosarul filat, banii care au fost obținuți ca mită au proveniență din Banca de Economii și sunt parte componentă a miliardului sustras și au fost aplicate sechestru. Prin hotărârea instanței de judecată, prima instanță, s-a dispus confiscarea în folosul statului a bunurilor identificate. Curtea de apel un pic a modificat cuantumul ei. Contestăm la Curtea Supremă, vedem decizia Curții Supreme. Și suma cuantum banilor care va fi dispus confiscarea, este trec în contul recuperării prejudiciului cauzat de către persoanele vinovate.
În cel de-al treilea raport prezentat de Kroll, ca și în cele anterioare, se menționează numele lui Ilan Șor ca fiind unul dintre beneficiarii operațiunii de sustragere a banilor din sistemul bancar. Procurorul Viorel Morar adaugă că s-au mai profilat distinct grupul Gachkevici și grupul Platon. Mai mulți experți au mari rezerve față de modul în care au fost recuperați banii, precum și față de actul de justiție, selectiv și deloc transparent. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Presa din România cuprinde astăzi și ecouri moldovene. De la București, Tania Radu.
Ziarul Adevărul publică opiniile analistului de politică externă Iulian Chifu după ce a participat la Chișinău la conferința internațională privind Transnistria. Impresia lui Chifu este că dezbaterile n-ar fi avut deloc intenția să ia act de schimbările globale care au avut deja loc și care vor continua. E vorba de alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite, de renașterea populismului și naționalismului în mai multe țări europene, de ieșirea încă neconsumată a Marii Britanii din Uniunea Europeană, de o Rusie înglodată în estul Ucrainei, o Ucraină unde reformele întârzie, iar actualul guvern este lipsit de credibilitate. Cu egală atenție, spune comentatorul, ar trebui luate în considerare și recentele alegeri prezidențiale din Republica Moldova, unde a câștigat prorusul Igor Dodon. La conferința despre Transnistria s-a vorbit însă din nou de politica pașilor mici, de respectarea formatelor de negocieri privind regiunile cu conflicte înghețate. Iulian Chifu crede că abordarea este greșită. Pașii mici nu se mai potrivesc cu situația actuală. În opinia lui, trebuie conștientizat că Federația Rusă de azi nu mai este cea care dorea, în urmă cu multă vreme, să facă figură de stat democratic, ci este o Rusie, cităm, revizionistă, revanșardă, cu ambiții neo-imperiale. Abordarea corectă ar fi, în aceste condiții, cea de tip război rece și ar presupune îndiguirea Rusiei la nivelul liniei de demarcație din Donbas, din nordul Crimeei și pe frontiera Ucrainei. De asemenea, evitarea confruntării directe, dar apărarea suficientă și proporțională. Ar presupune respingerea recunoașterii oricăror avantaje pentru Rusia obținute prin încălcarea dreptului internațional sau cu utilizarea forței militare și, în sfârșit, ar trebui blocate metodele de cucerire din interior pe care le folosește azi Moscova, adică războiul informațional și infiltrarea prin influență politică la nivele de decizie ale statelor occidentale. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Primăria Chișinău a anunțat ieri suspendarea contractelor cu agenții economici luați în vizorul autorităților după ce ar fi livrat către instituțiile de învățământ din capitală produse alterate. Totuși, unii funcționari recunosc că rezilierea contractelor este un proces anevoios, iar firmele, cel mai probabil, vor continua să livreze produse către școli și grădinițe până la expirarea lor. Totodată, Ministerul Educației pregătește un raport despre asigurarea instituțiilor de învățământ din țară cu produse alimentare. Are detalii Nicu Gușan.
Reținerea persoanelor care figurează în dosarul licitațiilor trucate, urmarea cărora produse alterate au fost livrate în grădinițe și școli, pare să nu fi rezolvat deocamdată problema în sine. Chiar dacă autoritățile au pornit controle prin instituțiile de învățământ, meniul copiilor va continua să fie completat cu produse livrate, bine mersi, de firmele cercetate pentru escrocherii. Șeful Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Chișinău, Mihai Moldovanu, explică de ce se întâmplă acest lucru și face primele concluzii după inițierea controlului.
Unii și aceiași agenți economici câștigă aceste licitații, chiar dacă parcursul anului gestionar, ei nu se țineau de prevederile contractului și de mai multe ori distribuiau produse neconforme.
La primărie s-a discutat rezilierea contractelor cu acești agenți economici. Ce se va întâmpla?
Posibil că nu o să avem această capacitate ca să facem noi acest lucru de a rezilia, pentru că există un contract încheiat pentru un an de zile, iar pentru a rezilia aceste contracte trebuie să trecem procedura de achiziții, iar procedura de achiziții e de durată.
Deci înțelegem că agenții economici vizați în anchetele autorităților continuă să distribuie produse la școli și grădinițe?
Activitatea lor nu este sistată și ei distribuie în continuare produsele alimentare. Însă deja există un control riguros din partea celor care recepționează produsele. O altă cale nu avem. De altfel ar trebui să blocăm alimentația în aceste instituții dacă rezilim contractele la în acest moment.
La părerea lui Mihai Moldovanu, expuse riscului nu sunt doar instituțiile de învățământ din capitală. Situația din regiuni, în opinia sa, ar putea fi chiar mai gravă. După scandalul din capitală, autoritățile, se pare, au pornit verificări suplimentare și în raioane. Ne-au confirmat mai multe persoane de la instituțiile de învățământ, printre care și directoarea școlii primare din satul Rogojeni, raionul Șoldănești, Olga Railean.
Ieri au fost la noi de la direcții, de la centru metodic, au verificat certificatele de calitate, termenele de valabilitate a produselor. De astăzi au fost la noi de la protecția consumatorului din raionul Șoldănești.
Au fost niște controle inopinate sau anunțate?
Inopinate. Eu a fost anunțată de o altă directoare, de la alt și dumneavoastră mă întreabă la dumneavoastră, n-a fost. Îi spun nu. Și iată eu vorbind cu mine la telefon, ușa mea de la cabinet se deschide și intră doamna inspectoare.
Și care au fost rezultatele?
Nu știm, nu s-a făcut un act la fața locului aici.
Produsele alterate ajunse în grădinițe sunt rezultatele inclusiv a unor licitații trucate, spun specialiștii. Președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Olesea Stamate, a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că o soluție ar fi un sistem electronic de achiziții, transparent și la care să aibă acces toate părțile interesate. Chiar și așa, specialistul în achiziții publice din cadrul primăriei Cahul, Natalia Culev, crede că problema nu este doar în organizarea licitațiilor.
Problemele bănuiesc eu că există pe parcursul derulării contractelor, da? Și aici ar trebui o monitorizare așa mai riguroasă, bănuiesc. Pentru că noi care stăm în birou și facem parte de hârtie, ne este mult mai complicat să verificăm ce se furnizează la grădinițe.
Ministerul Educației urmează să prezinte un raport joi în Parlament după ce în ultimele 5 zile au fost verificate mai multe instituții de învățământ. La solicitarea noastră, viceministra Educației, Elena Cernei, ne-a comunicat că, potrivit informațiilor preliminare, preliminare, în magaziile unor școli au fost găsite produse cu termenul de valabilitate expirat. Despre alte probleme vor fi informați joi membrii Parlamentului. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În anul 1942, în timpul celui de-al doilea război mondial, au fost deportați în stepele Bugului peste 25.000 de romi de pe întregul teritoriul României, inclusiv din ceea ce se numea pe atunci Basarabia. Tragedia lor a fost trecută multă vreme sub tăcere, pe ambele maluri ale Prutului. La o rară dezbatere organizată pe acest subiect la Chișinău a participat astăzi Diana Răilean.
Octogenarul Alexandru Răducanu era de o șchioapă când a fost forțat alături de părinți și cei 7 frați ai săi să lase casă, masă și să plece undeva spre Bug. Nu prea înțelegeau ce li se întâmplă pentru că nu știau carte, deci nu citeau ziarele timpului. Abia când s-au pomenit într-un lagăr de concentrare din Transnistria, creat pe ruinele unei crescătorii de porci, au înțeles că viața le este în pericol. Nu uită nicio zi calvarul prin care a trecut, explică bătrânul, ducând degetul arătător la creștet.
Nu zi zapiciată, totul poroslișcă, totul citală, a totul sam na sebea.
Totul e întipărit aici. Cineva a citit despre Holocaust, alții au auzit despre acest fenomen, iar eu l-am trăit pe propria piele. Aveam 11 ani, nici nu înțelegeam ce înseamnă război. După ce au început să ne bombardeze, mi-am dat seama cât e de gravă situația și că ceva nu e în regulă. În familie eram 8 copii, în lagăr ne-au pus să construim drumuri, munceam în cariere de piatră. Cine nu se conforma, acolo rămânea. În lagărul nostru erau peste 3.000 de romi. Au rămas în viață câteva sute. Mureau de frig și foame. Mâncam ce ne aruncau, varză, cartofi, pâine, mucegăită, își amintește bătrânul. În Republica Moldova nu se știe cu certitudine câți romi au supraviețuit Holocaustul și cât mai sunt astăzi în viață. Directorul executiv al Centrului Național al Romilor, Nicolae Rădiță, spune că în urmă cu câțiva ani se vorbea despre câteva mii de bătrâni. La centrul pe care îl administrează sunt înregistrați peste 300. Un lucru e cert, continuă Nicolae Rădiță, majoritatea trăiesc sub pragul sărăciei și cu mai puțin de 10 dolari pe lună.
Dar pensia socială, pentru că ei nu beneficiază de pensie de vechime muncă, pentru că nu au acumulat stajul și așa mai departe, dar beneficiază de pensie socială, pensia socială fiind de 120 de lei conform legii. Vă dați seama că este imposibil de supraviețui cu acest lei, mai ales că este vorba de bătrâni care are probleme de sănătate. Practic, ei stau toată viața lor frică însemn și au pierdut rudele, părinți, soți, copii și așa mai departe și continuu să trăiască și azi în același sistem de frică, pentru că vedeți, ei nu sunt vizitați, trăiesc cu pensie mini, practic aș numi așa un holocaust al prezidentului, care o drama acestei vieții lor, care o continuă și astăzi.
În Republica Moldova se vorbește cu jumătate de gură despre genocidul suportat de romi, afirmă cercetătorul științific Ion Duminică, șeful secției minorității etnice de la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Moldovei. De curând, autoritățile au arătat deschidere pentru acest subiect sensibil, mai ales în vara acestui an, când Parlamentul a adoptat o declarație politică prin care a acceptat raportul Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului în România. Documentul amintește, între altele, că în Transnistria au fost trimiși circa 25.000 de romi, iar 11.000 au murit. Holocaustul nu este uitat, insistă Ion Duminică. Fenomenul este neglijat.
Însuși romii, ei din start l-au neglijat ca să nu aibă aceste memorii tragice. În al doilea rând, nici în perioada sovietică, nici în anii 90, nici acum manuale școlare nu abordează acest fenomen. General, fenomenul Holocaust a început abia 50 ani urmă introdus în manuale școlare, ca temă separată. Asta spune multe. Practic, cetățenii noștri, când aud cuvântul Holocaust, îl asociază mai mult cu evrei. Dar, de fapt, victimea acestui fenomen au fost și evrei și romii.
Cum poate fi recuperată starea de lucruri? Un posibil răspuns îl oferă experiențele statelor vecine, spun experții. În Ungaria, de exemplu, tinerii sunt încurajați să participe voluntar la restabilirea cimitirelor evreiești, iar în România, dascălii au fost instruiți cum să le povestească convingător elevilor despre Holocaust, astfel încât din frage de copilărie ei să facă ordine în ierarhia valorilor, oricât cât de patetic ar suna acest deziderat. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un grup de persoane cu dizabilități motorii au vizitat astăzi în premieră sediul Parlamentului din capitală, apreciind pozitiv accesibilitatea lui pentru scaunele cu rotile și discutând apoi cu mai mulți deputați despre măsuri de eficientizare a incluziunii sociale. Vizita a avut loc în ajunul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. Detaliere Natalia Sergeev.
O zi obișnuită din viața lui Iuri Gheorghiță, în aparență, nu se deosebește prea mult de rutina cotidiană a altor persoane, care fac naveta între locul de muncă și domiciliu. Doar că drumul de la Ghidighici la Chișinău e mult mai greu pentru bărbatul de 49 de ani, care are o traumă la picior cauzată la naștere. Încerc să-mi planific ziua în așa mod încât să evit regiunile mai problematice din oraș, unde e mai periculos. De exemplu, iarna, când toată zăpada e mutată spre bordură, e foarte greu să ieși dintr-o leibuz, să schimbi transportul. Există un risc mare să te împiedici. Știu, pare un mărunțiș, dar pentru noi acestea sunt pericole adevărate. Din fericire, împrejur sunt mulți oameni care sar în ajutor. Lipsa infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități a stârnit mereu nemulțumiri. Periodic, persoanele care suferă din cauza acestui gen de discriminare încearcă să se facă auzite. În luna iunie a avut loc un protest în fața judecătoriei centru, care atragea atenția asupra faptului că sălile de judecată nu sunt accesibile pentru persoanele cu deficiențe locomotorii. Chiar dacă ameliorările în capitală devin mai vizibile, Iuri Gheorghiță spune că rampele de acces pentru scaunele cu rotile nu sunt suficiente. Dacă persoana e în cărucior, el folosește această pantă să intre în clădire. Dar mai departe ce face? Nu m-aș mira dacă nu poate ajunge în ascensor sau nu poate folosi scările din interiorul clădirii, fiindcă acolo nu au pus pante. De multe ori, nici la WC-uri nu pot ajunge. Această problemă are nevoie de o abordare complexă. Din cele 40 de instituții de stat monitorizate de membrii Uniunii Organizațiilor Invalizilor din Republica Moldova, doar două puteau fi vizitate fără mari dificultăți, constată raportul prezentat presei. Clădirile inspectate de experți se află la Chișinău, Strășeni, Hâncești, Ialoveni și au fost alese pe măsura importanței lor în comunitate. Ruslan Lopatiuc, care are deficiențe de auz, spune că orașul Chișinău nu e deloc prietenos cu persoanele care mizează pe văz mai mult decât alții. În Chișinău lipsesc multe indicatoare de străzi și numerele caselor. Exact același lucru e cu transportul. Ca să găsești vreo adresă, trebuie să pierzi mult timp căutând încotro se îndreaptă troleibuzul, deoarece nu toate au itinerarul amplasat la vedere. Dacă în centru, pe case, mai vezi numărul și denumirea străzii, pe blocurile de pe străzile lăturalnice, abia le găsești. Persoanele cu dizabilități rare ori sunt luate în seamă atunci când se adoptă decizii politice în numele lor, spune președintele Uniunii Organizațiilor Invalizilor din Republica Moldova, Vitali Covaleov. Se simte o lipsă de încredere în viitor. Persoanele cu dizabilități nu mai cred că va fi mai bine și că vor avea loc schimbări. Nu mai au încredere în autorități. Și nu e vorba de un politician aparte, dar guvernarea per total. Când aud de politică, se schimbă la față. Vrem ca guvernanții să-și amintească de existența oamenilor cu nevoi speciale, nu doar în timpul alegerilor. Viața independentă este practic prioritatea numărul 1 a tuturor persoanelor cu dizabilități. Se arată în raportul ONG-ului care apără interesele acestei pături vulnerabile de societate. Dar atâta timp cât ajutoarele materiale rămân a fi mici, oamenii cu nevoi speciale sunt nevoiți să mizeze mai mult pe bunătatea persoanelor dragi decât pe grija garantată din partea statului. A conchis Vitali Covaleov. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
În Statele Unite, după victoria miliardarului republican Donald Trump în alegeri, democrații se întreabă unde au greșit. Despre procesul de primenire al unui partid adâncit în opoziție, o relatare de la Washington, de la Valeriu Sela.
Președintele Obama este în ultimele săptămâni de mandat. Un republican, Donald Trump, îi va lua locul. Liderii democraților sunt acum în opoziție, deci cu putere limitată în Congres. Astăzi, în Camera Reprezentanților, au loc alegeri pentru postul de lider al minorității democrate și opțiunea este semnificativă. Fie să fie menținută lidera din ultimii 13 ani, deputata de California, Nancy Pelosi, care este trecută de 70 de ani, fie opțiune pentru un lider nou, tânăr, candidat fiind deputatul de Ohio, Tim Ryan. Acesta susține că, ținând cont de cele întâmplate la alegeri, Pelosi, care reprezintă un district de stânga din San Francisco, un oraș dominat de stânga, nu poate să recâștige pentru partid alegătorii pierduți în favoarea lui Trump, adică albi din sectorul manufacturier care trăiesc în Midwestul Americii și care au fost timp de generații susținători ai democraților. Ryan spune că americanii care au alimentat victoria lui Trump sunt cei pe care politicieni ca Pelosi i-au ignorat și pe care el îi reprezintă în circumscripția sa din Ohio. Ryan crede că liderul democrat trebuie să caute o tribună nu numai în presa de stânga, ci și acolo unde publicul este mai conservator și revoltat, așa zisul sistem. Probabil că Pelosi va ieși învingătoare astăzi. Ea dorește să-și întinerească echipa de conducere, dar rămâne de văzut dacă este suficient. Alegătorii și-ar putea dori să vadă un lider nou, cu idei noi, pentru ca democrații să le recâștige încredere. Alegerile pentru Congres sunt în numai 2 ani. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.